Aktualijų laidoje girdėsite viešosios įstaigos SOTAS darbuotojų Andriaus Ato ir Nijolės Giknienės paruoštą pranešimą Pagalbos šeimai prielaidos ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros docentės Rasos Bieliauskaitės pranešimą Įskaudinta meilė – pagalba tėvams ir vaikams patyrusiems skyrybas. Įrašas iš tarptautinės mokslinės konferencijos Šeima ir bendrasis gėris vykusios Vilniaus universitete gegužės 3-4 dienomis.
Labai malonu susitikti su kolegomis ir pasidalinti patirtim, kurią mes su Andriumi organizacijos SOTAS tiesiog įgyjom patirtį per labai konkretų darbą su šeimomis, su socialinės rizikos šeimomis, kuris mūsų iš pradžių lyg ir neramino, nes nežinojom, kaip mum pavyks, o vis toliau einant tuo keliu, supratome, kad tai yra labai tokia įdomi ir pilna nuotykių ir atradimų kelionė. Tai tais atradimais ir norime pasidalinti. Socialinis darbas Lietuvoje dažnai nukreiptas į pasiekmių veikimą, o ne į darbą su tikrosiomis problemų priežastimis. Dažnai dirbama su reiškinio simptomu, antrame plane paliekant patį žmogų. Žmonių sunkumai nėra vien tik materialinių trūkumų išraiška, bet kyla dėl menkų ryšių su kitais žmonėmis ir nepatenkinto natūralaus žmogiško troškimo būti pripažintam. Perdodamos patirties pagrindas sudaro principai kilantis iš krikščioniškojo socialinio mokymo. Juos organizacija SOTAS perėmė iš Italijos partnerių AFSI fondo ir taiko savo veikloje. Tai dėmesio centre asmuo, pradėti nuo pozityvumo, veikti kartu, partnerystė, subsidiarumas. Dėmesio centre asmuo. Vadovaujantis principų dėmesio centre asmuo remiamasi patirtimi, kad pagalba žmogui pirmiausia yra ne tiek materialinė parama ar specializuota pagalba, siekiant aprūpinti žmogų priemonėmis bei strategijomis, reikalingomis problemams spręsti, kiek besąlyginis priėmimas žmogaus tokio, koks jis yra, tuo pabrėžiant absoliučiai jo asmens vertę. Kitaip tariant, pirmiausia siekiama atspindėti žmogų jo asmens vertę, taip pažadinant jame viltį ir norą gyventi oriai. Būtent toks noras yra būtina bet kokio reikšmingesnio pozityvaus pokyčio žmogaus gyvenime sąlyga. Asmeniui stokojant noro gyventi oriai, lūkesčiai dėl konstruktyvių permainų jo gyvenime dažniausiai yra mažai pagristi. AFSI darbo su žmonėmis principai duoda teigiamų rezultatų būtent dėl to, kad pažadina žmoguje asmenį ir jo žmogiškuosius troškimus. Klausimas, galintis padėti darbuotojui suprasti, ar yra laikomasi principo dėmesio centre asmuo, galėtų būti toks. Kai paskutinį kartą važiavau pas klientą, kai formulavau tikslą, kurį noriu pasiekti. Klausimo esmė, ar važiuojame tik spręsti problemų, ar susitikti autentiškai pabendrauti su žmogumi. Neretai kyla klausimas, kaip vis dėlto praktiškai perduoti žmogui žinią, kad jis yra svarbus. Šiuo atžvilgiu atkreiptinas dėmesys į dalymosi patirtį. Kada žmogus patiria, kad kažkam rūpi ir kad rūpi jo likimas, kad yra asmeniškai reikšmingas kitam žmogui. Tada, kai kitas žmogus realiai dalyjasi su juo savo gyvenimu. Laiku, dėmesiu, žiniomis, įspūdžiais, netgi rūpėšiais. Svarbu pažymėti, kad šiuo atžvilgiu lemia nebuvimo su žmogumi kiekybė, o kokybė. Pavyzdys. Naudodamas principą dėmesio centre asmuo, darbuotojas pradėjo sveikinti su globos namuose gyvenančiais neįgaliais vaikais. Šie susitikę sustoja į eilę, kad paspaustų darbuotojų ranką. Gatvėje susitikę mojuoja. Visi išgyvena pozityvę abipusio priėmimo patirtį. Antras pavyzdys. Vadovaudamėsi aptarimų principų, socialinė darbuotoja ėmė skirti kur kas daugiau laiko santykiui su šeima užmėgsti, išaiškina, kodėl atėjo. Atrodo labai paprasti ir maži dalykai, bet patys darbuotojai, su kuriais mes bendravome po mūsų seminarų, sakė, kad stebuklingai keičia pačią atmosferą darbo vietoje. Santykius su žmogumi augina. Ir jie patys buvo nustebę, kad tokie maži žingsniai, kaip paspaudimas rankos vaikui jį sutikus ir pasisveikinimas, gali pakeisti pačią santykio kokybę, pripildyti santykius šilumos, tokio giedrumo, linksmumo. Ir tiesiog sakė, būtinai perduokit šitą patirtį ir linkėjo, kad tie mokymai mūsų vyktų ir toliau. Nes, kaip supratome, visi stebuklai prasideda nuo tų mažų žingsnelių. Nes dalyvaudami įvairiuose mokymuose mes pamatėme, kad žmonės laukia kažkokio stebuklingo recepto, kuriame bus viskas sudėta ir paspaudus vieną mygtuką išsiskleis tas gražus žmogaus gyvenimas ir tiesiog daugiau nieko nebereikės daryti. Bet tai yra kelias, kurį mes einame kartu su žmogumi, nuolat dovanodami savo žmogiškumą. Ir tas žmogiškumas gali išsiskleisti įvairiais pavidalais. Kartą gatvėje sutiko moterį, darbuotoją, turinčią problemų dėl alkoholio, kurios dukrytė prižiūri močiutę. Moteris pasigyrė, kad rytoj važiuoja koduotis, džiaugiasi, kad jos niekas neatstūmė, nors iš pradžių pati nepripažino, kad turi problemų. Antras principas – pradėti nuo pozityvumo. Kiekvienas žmogus, kiekviena bendruomenė, net ir probleminiai asmenys yra kupini teigiamų išteklių. Tačiau juos atpažinti asmeniui būna sunku dėl iškreipto savęs vaizdo, ilgainiui susiformavusio veikiant nepalankioms gyvenimo aplinkybėms. Būtent savųjų galių ir išteklių atpažinimas ir sudaro prielaidas kokybiniam žmogaus gyvenimo pokyčiams, nes smarkiai paveikia savęs vertinimą ir taip atveria platesnių asmens galimybių perspektyvą. Patirtis rodo, jog vienas reikšmingiausių postumių vyksta tuomet, kai asmuo patiria, kad turi žmogiškųjų išteklių, kuriais gali dalytis su kitais žmonėmis, taip iš pagalbos gavėjo tapdamas ir jos teikėjų. Iš pozityvumo kylanti socialinio darbuotojo pozicija yra kreipti dėmesį pirmiausia ne į asmens problemas ir trūkumus, kaip dėja dažnai įprasta, bet į tai, ką šeima turi gražaus, gero, sveiko. Asmens ar šeimos išteklių galima ieškoti šiose sritise. Materialinė padėtis, darbas, pajamų šaltiniai, buities sąlygos, fizinė ir dvasinė sveikata, santykiai tarp sutuoktinių, santykiai su vaikais, santykiai su kaimynais ir bendruomenė, santykiai su kitais reikšmingais pagalba teikiančiais asmenimis, ieškoma ryšių su žmonėmis ar įstaigomis, kuriais remiantis galima stiprinti šeimą ir padėti šeimai kurti naujus ją palaikančius ryšius. Taip pat asmeniniai poreikiai, norai, troškimai, svajonės. Pavyzdys. Dirbant su šeima, kuri atrodė yra ties destrukcijos riba, buvo nustatyto šios šeimos stiprybės. Tai buvo šeima, iš kurios norėjo atimti vaikus. Todėl, kad mane, kad jau yra nesaugu vaikams šeimoje, tėvai priklausomi nuo alkoholio ir nesirūpina vaikais. Tai tiesiog... Tai buvo ta startinė pozicija, kai mes pradėjom dirbti su šeima. Ir pradėjom, naudodami tą principą, pradedam nuo pozityvumo. Atradome tokias šeimos stiprybės. Moteriai rūpi vyras. Vyra domina gyvenimą šioje šeimoje. Vienas reikšmingiausių ryšių palaikančių šeimą yra anoniminių alkoholikų grupė, kurią moteris sutiko lankyti, nes labai mylėjo vaikus ir nenorėjo, kad juos paimtų. Ir tai buvo labai, labai toks pozityvus dalykas šeimos gyvenime. Svarbus yra moteris ryšys su psichologe. Svarbus palaikantis brolio ryšys. Pavyzdžiui, moteriai nustojant gerti, brolis nuolat paremia materialiai. Esama šiltų tarpusavio jausmų šeimoje. Daiva yra mylimiausia tėvo dukrelė. Susipažįstant su vyru, moterį labiausiai patraukė tai, kad vyras buvo labai geros širdies. Moteris turi stiprų motinystės jausmą. Moteris moka priimti ugdymą, naudoja grupėse ir konsultacijose įgytą patirtį. Moteris moka tinkamai išspręsti tam tikras bendravimo su vaikais situacijas. Moteris motivuota bendradarbiauti su specialistais. Turi draugų. Dukters Daivos auklėtoja mokykloje supratingai priima šeimos situaciją. Šeima aplinkoje turi palaikančių ryšių, vyro motina, krikšto tėvai, kaimynai pensininkai, kurie vedasi vaikus meškerioti. Vyras parodė susidomėjimą specialistų darbu su šeima. Antras pavyzdys. Bendraudamas su šeimomis, darbuotojai teigiamai įvertindama žmonių pastangas ėmė vartoti frazę: manau, tu viską teisingai darai. Po kurio laiko šeimos pasitempė, lyg išaugo. Trečias pavyzdys. Siekdama paskatinti moterį kaip asmenybę, tinkamu momentu darbuotojai draugiškai paklausė: ar matėte, kaip atrodote veidrodyje? Toliau darbuotoja pasakojo: kai nuėjau po kelių dienų, moteris buvo pasipuošusi ir susitvarkiusi namus. Tada pagyriau, pagirta lyg išaugo, padėkojo. Trečias principas – veikti kartu su. Svarbi yra nuostata, jog darbuotojas veikia ne dėl asmens, ne už asmenį ar vietoje asmens, o būtent kartu su asmeniu. Pagalbos teikimą pagal šį principą vaizdžiai galima palyginti su žmogaus ėjimu dviem kojoms. Viena koja – tai socialinis darbuotojas, kita – pagalba gaunantis asmuo. Ėjimas į priekį vyksta, kada žengus vienai kojai, kitas žingsnis žengia jau kita. Tai yra, kai socialinis darbuotojas atlieka kokį nors kartu su asmeniu sutartą veiksmą, tada asmuo savo ruoštų atlieka savąjį. Tai pamažu vyksta optimalus įgalinimo procesas. Jeigu pagalba gaunantis asmuo dėl kokių nors priežasčių savo veiksmo neatlieka, darbuotojas taip pat susilaiko nuo papildomų veiksmų atlikimo, nes priešingų atveju darbuotojo pastangos primintų šokinėjimą viena koja. Tokiu atveju, jeigu nėra skatinamas asmens dalyvavimas pagalbos procese, o pagalbos projektas nuleidžiamas iš viršaus, jis tampa prievarta asmens atžvilgiu. Asmuo gali aktyviai arba pasyviai priešintis. Arba yra neveiksmingas, nes te pasižymi labdaringumu, jeigu asmuo neprieštarauja pagalbos teikimui. Praktikoje socialinis darbuotojas, megzdamas santykį su asmeniu, gali kelti šiuos klausimus. Ką galime su juo daryti kartu? Prie kokios veiklos ar proceso galiu prisidėti? Šie klausimai gali leisti optimaliai dalyvauti asmens įgalinimo procese ir darbuotojui, turinčiam nedaug darbo patirties, atsižvelgiant į jo kompetenciją ir unikalią situaciją. Pavyzdys. Kreipėsi moteris, su kurio šeima organizacija vykdo socialinį darbą. Jos 11 metų duktė pametė nuolatinį viešojo transporto biletą. Moteris tikisi, kad organizacija duos pinigų įsigyti naujam biletui. Socialinė darbuotoja, vadovaudamasi principu veikti kartu su, pasiūlė pirmiausia paskambinti mergaitės seneliui, žmogui, kuris nebejingas vaikaitei ir turi nemenkas pajamas. Moteris nenori skambinti ir prašyti, nes su uošviu santykis nėra geras. Tuomet socialinė darbuotoja pasiūlo, kad seneliui paskambintų pati mergaitė. Senelis mielai įvykdo vaikaitės prašymą, jaučiasi svarbus, galėdamas dalyvauti jos gyvenime. Šis paprastas pavyzdys iliustruoja, kaip aptariamas principas paskatino žmonės įsitraukti į rodos banalią situaciją ir stiprinti tarpusavio ryšius. Moteris buvo paskatinta pasikalbėti su dukterimi ir pasiūlyti skambinti seneliui. Duktė taip pat buvo paskatinta pati dalyvauti sprendžiant problemą, kurią ji beje pati ir sukūrė pamesdama biletą, o senelis buvo paskatintas įsitraukti į vaikaitės gyvenimą, nepaisant galbūt nepatogių santykių su mergaitės tėvais. Belieka pridurti, kad pinigų skirimas iš kart moters prašymų neprisidėtų prie įgalinimo, o tik pastiprintų pasyvę poziciją ir didintų asmens priklausomybę nuo paramos davėjų. Antras pavyzdys. Pradėjus vadovauti šiuo principu, socialinė darbuotoja nebeduoda šeimai gatavo sprendimo, o siekia, kad žmonės patys pagalvotų, svarstytų, planuotų galimus variantus. Trečias pavyzdys. Kita darbuotoja šeimoms ėmė duoti daugiau savarankiškumo. Tu pats gali susimokėti mokesčius, susitvarkyti kambarį, rūpintis vaikų pažangumu mokykloje. Socialinė darbuotoja pasakoja, kantrybės daugiau atsirado, pradėjau džiaugtis ir mažų rezultatų, tapo lengviau pagirti, paskatinti. Kiek supratome, bendraudami su Lietuvos socialiniais darbuotojais, ir kad didelė jų gyvenimo džiaugsmo, pasitenkinimo gyvenimo dalis priklauso nuo klientų savijautos, kaip pavyksta klientams atlikti vieną arba kitą darbą. Tai nemažai laiko skiriame aptarti tam tokiam labai tampriam ryšiui ir ar yra teisinga, nes žmonės gyvena savo gyvenimą, jiems dovanota, eina savo gyvenimo keliu. Ir jeigu socialinis darbuotojas visiškai įsitraukia į klientų gyvenimo orbitą, nukenčia jo gyvenimo kelias paties, jo šeima, Ir jūs puikiai žinote, kad turbūt nukenčia jūsų ir bendravimas su vaikais, su vyru, su kitais artimaisiais, nes būdami pripildyti klientų gyvenimo, grįžę namo, norite tuo pasidalinti, kas buvo sunku arba kas buvo gera. Ir tas atskirimas reikštų pripažinimą to kito žmogaus, na, tokio savistovumo, vertingumo ir jo žmogiško orumo. Ir mūsų klientams, žmonėms, su kuriais mes dirbame, tai būtų labai didelė pagalba. Nes pripažinimas, kad viskas žmogui yra Dievo duota ir galbūt dėl tam tikrų sudėtingų aplinkybių yra ar pamiršta, ar neturėta galimybių išsiskleisti, mes tiesiog per patį susitikimą, kaip suteikiam tam tikrą, na, paramą, pagalbą, nainam su žmogum tam tikrą kelio gabalą. Ir žmogus, įgyjęs pasitikėjimo savo jėgomis, atradęs savo tuos pozityvius resursus, pats sustiprėja ir eina. Tai kartais kyla klausimas, ar netrukdome žmogui pačiam pradėti savarankiškai gyventi, vien tik todėl, kad esame per daug tampriai susiję su to žmogaus gyvenimu ir atsiranda tam tikra abipusė priklausomybė. Tai mums tie principai labai padėjo. Ir iš tikrųjų visada kalbam apie tai, kad socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis yra labai sunkus. Tai mes buvome nuo to sunkumo per tuos principus, per tą principų naudojimą išlaisvinti. Ir patyrėme daug džiaugsmo, daug atradimų. Ir tikrai, aš kaip tikintis žmogus įsitikinau, kad Dievas, na, nėra sadistas. Jis kiekvienam žmogui davė viską, kad jis galėtų šitam pasaulyje gyventi laimingai, oriai ir išgyventi pilnatvę. Tai linkiu ir jums to paties. Ačiū labai.
Girdėjote viešosios įstaigos SOTAS darbuotojų Andriaus Ato ir Nijolės Giknienės paruoštą pranešimą. Pagalbos šeimai prielaidos.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju. laiko su Marijos radiju.
Dabar pasiklausykite Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros docentės Rasos Bieliauskaitės pranešimą. Įskaudinta meilė – pagalba tėvams ir vaikams patyrusiems skyrybas. Įrašas iš tarptautinės mokslinės konferencijos Šeima ir bendrasis gėris vykusios Vilniaus universitete gegužės 3-4 dienomis.
Labai diena, malonu matyti tokią gausią auditoriją. Smagu, kad organizatoriai davė mums dabar tokią didelę patogią patalpą, kur galim patogiai visi sitaisyti ir rasti vietas. Nu, toliau kalbėdama apie, kaip matot, mano tema tokia skamba sunkiai ir neveltui pirmininkaujantį pradėdama apie šitą temą sakė, va, kokia tema mes galim prisiminti ir apie blogį, apie blogus dalykus, sėtinai su ta tema, su skirybų tema. Praktiškai toks, nu, požiūris jisai, nu, daug kur mums sutinkamas yra, kad skirybos tai yra blogas dalykas ir tai tikrai yra kiekvienai šeimai patiriančiai skirybas yra didelė trauma, krizė, didelė netektis. Tačiau, kai kalbame apie skirybų problematiką šeimos kontekste arba apie šeimos problematiką skirybų kontekste, mes susiduriam su tokiais dideliais sunkumais. Aš sakyčiau, su tikrais sunkumais įvardinant, ar tai yra gėris ar blogis, ar visada tai yra blogis. Mūsų tyrimai tiek atlikti Lietuvoje, mūsų tyrimai tiek kai kurių kitų šalių tyrimai rodo, kad pavyzdžiui vaikų psichologinė gerovė nebūtinai yra blogesnė. Lietuvoje mūsų duomenys rodo, kad nėra psichologinio prisitaikymo skirtumo vaikų išsiskyrusių šeimų ir išgyvenančių pilnose šeimose. Ir tai mes aiškinam ne tuo, kad vaikam gerai išsiskyrusiose šeimose nėra abejonės, kad tai yra didelė trauma vaikui, kurią jisai laikui bėgant ir esant tinkamai aplinkai gali įveikti. Tačiau tai, kad ir pilnose šeimose yra daug problemų ir sunkumų, su kuriais susiduria šeimos. Ne visi žmonės yra pasiruošę tokiai meilei, apie kurią kalbėjo prelegentai. Sužeistumas žmonių yra realybė, su kuria mes susiduriam dirbdami. Žmogaus gebėjimas būti žmogumi skleidžiasi nuo jo pradėjimo akimirkos, skleidžiasi jam būnant tik gimusiam, būtent santykyje. Visi šio laikiniai neurologiniai, psichologiniai, medicininiai tyrimai patvirtina taip, žmogus yra santykių padaras, relational, susijęs su santykiais, augantis, tampantis žmogumi, santykė su kitais žmonėmis. Būtent patiriant santykį su kitu žmogum, formuojasi jo ir nervų sistema, jo kūnas, taip pat jo psichologiniai dalykai, jausmų, gebėjimas valdyti jausmus ir taip pat dvasiniai dalykai. Mes negalime atskirti. Krikščioniška antropologija, aš manau, šiuo metu vis labiau ir labiau yra mokslinių tyrimų patvirtinama išties. Bet tai yra ir tam tikras sunkumas, ar ne? Sužeisti žmonės, augindami sužeistus žmonės, kartais negali atlikti tam tikrų dalykų. Dėl to neišvengiamai yra toks dalykas kaip skirybos. Labai vertinu ir manau, nu, va, ta tokia prevencija svarbiausia, tai tikrai yra jaunų žmonių ruošimas. Kalbėjimas, aiškinimasis, refleksijos. Kita labai svarbi dalis, aišku, yra psichinės sveikatos stigmatizacijos mažinimas. Supratimas, kad tie deficitai, kuriuos turim, yra šalinami, psichologų pagalba. Mes dar susiduriam su tuo, kad žmonės bijo kreiptis. Ir aš pradėjau nuo psichologų, nes pati psichologė, bet daugelį dalykų tą pagalbą gali ateiti iš socialinių darbuotojų, iš sielovadininkų, iš labai ir kuo mažesnė problema, kuo anksčiau prie jos mes ateinam, kuo jaunesnė, pavyzdžiui, šeima, tuo didesnis ratas žmonių, kur gali padėti. Ir kuo jisai didesnis, to geriau. Tačiau dėja, nu, realybė yra tokia, tikrai, kad yra daug tų skirybų ir mano šiandien tema yra pasidalinti jumis patirtimi centro bendrakeleiviai, išsiskyrusių sielovados centro bendrakeleiviai. Dabar jisai yra pakeitęs pavadinimą, vadinasi sudėti. Ir jo pagrindinis to centro atsiradimas yra susijęs su pagalba žmonėm patyrusiam skirybų krizę. Šito centro, nu, kalbant dar apie skirybas, dar vieną dalyką noriu pabrėžti, kad kaip minėjau, kad tai tikrai yra labai traumuojanti patirtis. Ir taip pat, kad kartais kaip ir tokie du kraštutinumai atsiranda, kaip yra, mes matom reklamuojamos, kad gali būti lengvas skirybos, tai yra visiškai nesąmonė, to tikrai negali būti, ar ne, visada abidvi pusės patiria gilią traumą ir netekti. Ir taip pat kitas kraštutinumas, kad skirybos nėra neįmanomas. Yra situacijos, kai yra ne tik emocinis smurtas, bet ir psichologinis smurtas, asmens negebėjimas būti santyki kaip su asmeniu, tai vat apie ką buvo kalbama krikščioniškoje, nu, kalbant apie ruošimą krikščioniškos antropologijos pagrindai santuokai, santykis dviejų asmenų, kai nesugeba poroj būti šito santykio, ar ne. Kartais yra skirybos, gali būti sprendimas tam tikras. Na, bet mes bendrakeleivės, aišku, norėtumėm, kad tų skirybų nebūtų niekada, bet dėja yra žmonių, kurie ateina pas mūsų pagalbos, nes praktiškai kitų centrų tokių Lietuvoje nėra. Tai yra krikščioniškas pirmas centras, mūsų centro pagrindu susikūrė, nu, nesusikūrė mūsų centro pagrindu, tačiau mes perdodami patirtį savo darbo ir yra grupelės Panevėžy, Kaune, Klaipėdoj, kur, nu, gal tai pastovi, ne tokie centrai, tačiau kartais panaši veikla vyksta. Veiklos bendrakeleivių yra ir įvairius, jeigu prioritetas yra krizinė, būtent krizinė pagalba, krizinė grupė žmonėm patyrusiems skirybas. Taip pat yra sielovadinės grupės, į kurios yra siūloma eiti žmonėm baigusiam, praėjusiam krizinę programą. Žmonės kaip ir tokia kaip ir bendruomenė tam tikra kūrėsi. Ir mes tikrai kaip ir kalbant vienam iš pirmųjų pranešimų kalbam apie tai, kad bendruomenė visada turi būti dvasinis momentas ar nedvasinis matmuo, vertikalus matmuo. Taip mes galvojam, kad šitoj veikloj padedant žmonėms išeiti iš krizių yra labai svarbus būtent šitas matmuo. Ir va, sielovadinės grupės, kurios siūlomas kaip sekantis žingsnis po to tiem žmonėm, kurie pagal tinka, pagal jų pasaulėžiūrą, pagal tuos poreikius, kurios turi tuo metu. Asmens augimo grupės, mokymai kaip dirbti su skirybų trauma patyrusiems žmonėm, taip pat buvo grupės šeimoms, kuriuose yra krizės, vaikų neturinčiom šeimom ir antrose šeimose gyvenantiem žmonėm. Dabar tas pačią jau tą krizinę programą inspiravo kunigas Antanas Saulaitis, atvažiavęs iš Jungtinių Valstijų, atsivežė patirtį, kurią jisai turėjo tenai dirbdamas parapijose, kaip parapijose kurdavosi grupės padėti šitiem žmonėm, ir jisai pirmoliai pradėjo kalbinti Elvyrą Kučinskaitę, tada mane, ir mes turėjom pačią pirmąją grupę 2001 metais, kaip organizaciją įsisteigėm 2004 metais. Dabar tas pati struktūra krizinės grupės, yra tokia. Tai yra savipagalbos grupė su vedimu. Reiškia, per kiekvieną užsiėmimą yra psichologas ir sielovadininkas. Ir mūsų, nu, tokia specifika, jau mūsų specifiškumas, kad mes dirbam kartu, psichologas ir sielovadininkas šalia. Ir kartais dalyvauja kunigas ir mūsų tokie šefai yra broliai jezuitai. Mes bendradarbiavom su sesutėm eucharistietėm ir tebiriados brolių bendruomenę taip pat. Temos yra priderinamos individualiai kiekvienai grupiai. Kiekvienos grupės pradžioje yra pasakoma tema. Per pirmą užsiėmimą visi išsako savo poreikius ir lūkesčius ir iš jų formuojasi. Reiškia, kaip ir va, tas temų sąrašas ir vedantieji po kiekvieno užsiėmimo pasilikę aptaria, kas šitoj grupėj turėtų būti sekanti tema. Ir kartais būna, kad ta pati tema būna kelis užsiėmimus, kartais greičiau keičiasi. Taigi labai individualiai judama su kiekviena grupė. Iš viso įvyksta, mes pradėjom nuo 10 užsiėmimų, dabar 15 susitikimų. Kaip pat aš minėjau, vertikalė, katalikiško dvasingumo pagrindas. Svarbus momentas užsiėmimuose yra rekolekcijos baigus programą, kai visi buvę dalyviai kitų grupių ir šitos grupės dalyviai kviečiami savaitgaliui Tiberiados brolių bendruomeniai, kur nu, irgi įgyja naują tokią patirtį ir taip pat dalinasi savo patyrimais, pergyvenimais. Tokia labai būna vertinga, kaip rodo patirtis. Ir taip pat reikia pastebėti, kad nu, sužeisti žmonės, jie kaip ir atviri tam dvasiniam gyvenimui labai. Ir tai suteikia jam galimybės eiti. Toliau tai yra jų resursas, šaltinis ir ieško toliau, nu, vat, savo kelio judėti toliau. Mūsų vienas iš tokių rezultatų, tai yra štai šita knyga, Įskaudinta meilė, pavadinimas, skyrybos gyventi ir kilti, kuriuose yra aprašyta tai visos šitos temos ir tai, kaip mes dirbame. Jinai yra skirta skaitytojui, kuris turi kažkokią tai galbūt krizę, galbūt skyrybų, gal nebūtinai, nes yra apie daugelį tokių jausmų, kaip ir skausmas, kaltė, atleidimas, nu, įvairiausias sudėtingus tokius dalykus. Ir šita knyga sudaryta taip, kad yra poetinis, estetinis, poetinis, toks įvadėlis trumpas, yra psichologo įvadas, taip kaip mes užsiėmime. Paprastai psichologas pasako trumpą įvadą, kuris yra impulsas, kurio pagrindų grupės nariai dalinasi. Ir kas mano nuomonė šitoj knygoje yra labai vertinga, kad yra grupės dalyvių pokalbiai, sielovadininkų pokalbiai su grupės dalyviais, kurie dalinasi, kaip man asmeniškai buvo su ta tema, apie kurią yra kalbama. Ar tai būtų skausmas, nu, visais klausimais, kurie yra aptariami. Taigi, va, ta dalis tokia trijų struktūra, ar ne, toks poetinis, kuris irgi yra dvasinis, estetinis, psichologinis, patyriminis žmogaus, ar ne. Taip pat yra ir teisininko, yra kunigo tekstai, nes grupėse iškyla įvairių klausimų susijusių ir su bažnytiniais dalykais, kurių jau tos temos visada būna patikimos, aišku, kuniga. Taigi čia išvardintos ir, kaip matėm, pirmas lapas, tai buvo grinai jausmai, tai yra pagrindinė tema, kuriai nu, daug reikia skirti dėmesio, kad būtų galima įvardinti tos jausmus, susidėlioti tam, kad jos būtų galima valdyti, surasti jiem vietą, su jais gyventi. Kas aš esu? Dabar labai svarbi tema ir daug įvairių klausimų, kurios iškyla žmonėm perinant per tokį didelį gyvenimo pasikeitimą, tokią didelę traumą kaip skyrybos.
Aktualijų laidoje girdėjote Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros docentės Rasos Bieliauskaitės pranešimą Įskaudinta meilė – pagalba tėvams ir vaikams patyrusiems skyrybas. įrašai iš tarptautinės mokslinės konferencijos Šeima ir bendrasis gėris, vykusios Vilniaus universitete gegužės 3-4 dienomis.